«Нам?» – підвела голову Єнефер. «Це кому?» «Тісая де Фрейс, Августі Вагнер, Летіці Шарбоне і Гену Гедемдейту», – спокійно сказала Франческа. «До цієї групи пізніше долучили мене. Я була молодою чародійкою, але ельфійкою чистої крові, а мій батько – біологічний, бо він від мене відмовився, був відаючим. Тож я знала, чим є ген старшої крові. А ген таки знайшли у Ріанони, коли ви досліджували її короля, перш ніж підступитися до дітей», – кивнула Шеале де Танкервіль. «І у двійки дітей, що дозволило виявити позбавленого гену виродка фальки. І як ви врятували дитину від королівського гніву?» «Дуже простим способом», – усміхнулася ельфійка. «Ми вдавали незнання. Пояснювали королю, що справа нелегка, що ми все ще досліджуємо, але дослідження такі вимагають часу. Багато часу. Гойдемар, людина по суті добра і шляхетна, швидко охолонув і аж ніяк нас не підганяв. А Тріня росла і бігала палацом, пробуджуючи радість королівської пари і усього двору. А Мавет, Фіона і Адель. Уся трійця схожа як трійко горобчиків. За ними уважно слідкували, зрозуміло, раз за разом виникали підозри, особливо як котресь із дітей робило шкоду. Фіона колись вилила за вікно вміст нічного горщика прямо на великого конетабля, той голосно обізвав її диявольським сім'ям і попрощався із посадою. Якийсь час пізніше Амавет натер східці жиром, і одна дама двору, як уже поклала її руку в лубки, простогнала, що там про прокляту кров, і попрощалася із двором. Менш шляхетно народжені балакуни знайомилися із колодками і батогом, тому всі швиденько навчилися тримати язика за зубами. Навіть один барон із дуже старого роду, якого Адель підстрелила у задок з луку, обмежився лише: «Не станемо розводитися над лайками манюпасів», – відрізала Філіпа Ельгард. Коли нарешті повідомлено було Гойдемару правду. Її йому ніколи не повідомили. Не питав про неї, а нас це влаштовувало. Але яке дитя було виродком фальки, ви знали? Звичайно, Адель. Не Фіона? Ні, Адель. Померла від чуми. Диявольський виродок, проклята кров. Дочка демонічної фальки під час епідемії, не дивлячись на протести короля, допомагала жерцям у шпиталі на Підграді, рятувала хворих дітей. Сама заразилася і померла. Мала 17 років. Роком пізніше у її псевдобрата Амавета стався роман із графиною Анною Камени, і його вбили посіпаки, найняті графом. Того самого року померла Ріанона, прибита і зламана смертю дітей, яких вона любила. Тоді того Гойдемар призвав нас знову, бо ж останньою стрійці принцесою Фіоною зацікавився король Цінтри Корам. Хотів її за дружину своєму синові, також Кораму, але знав плітки і не хотів женити сина на можливому виродку фальки. Ми усім своїм авторитетом запевнили його, що Фіона – дитина легальна. Не знаю, чи він повірив, але молоді припали одне одному до душі. І таким оточином дочка Ріанони, прапрапрапрабабка вашої Цірі, скоро стала королевою Цінтри. Принісши в династію Корамів славетний ген, який ви продовжували відслідковувати. «Фіона», – спокійно сказала Еніда Англена, – «не була носієм гену старшої крові, який ми вже у той час називали геном Лари». «Як це?» «Носієм гена Лари був Амавет, а наш експеримент тривав, бо Анна Камени, через яку втратили життя коханець і чоловік, ще залишаючись у жалобі по обох, народила близнюків, хлопця і дівчинку. Батьком безсумнівно був Амавет, бо дівчинка була носієм гену, отримала ім'я Мюрюель». «Мюрюель? Чарівна лотриня?» – здивувалася Шеала де Танкервіль. «Дещо пізніше», – усміхнулася Франческа. «Спочатку Мюрюель миленька, то й справді було миленьке, солодке дитинча. Як минуло вже їй 14, говорили про неї Мюрюель оксамитно ока. Не один у тих очах потонув. Урешті видали її за Роберта, графа Гарамона». «А хлопець?» Криспін не мав гену, тож нас не цікавив. Здається, загинув він у якійсь війні, бо тільки війни і були у нього в голові. Чекайте. Сабріна різким рухом розкуйовдала волосся. Мірюель, чарівна лотриня, була ж матір'ю Адалі, яку називали ворожка.
Вірно,
підтвердила Франческа. Цікава особа та Адалія. Сильне джерело, досконалий матеріал для чародійки. На жаль, чародійку вона бути не хотіла. Воліла бути королевою.
А ген?
Запитала Ассіровар Анагід.
Мала його?
Цікаво, що ні. Так я й думала, кивнула Асіра. Ген Лари може бути переданий без розривів лише по жіночій лінії. Якщо носієм є чоловік, ген зникає у другому, найбільше у третьому поколінні.
Але після того він, виходить, активується,
сказала Філіпа Ельгард. Усе ж позбавлена гену Адалія була матір'ю Каланте, а Каланте, бабка Цірі, була ж носієм гену Лари.
Перша після Ріанон,
відізвалася раптом Шеала де Танкервіль.
Ви, Франческа, зробили помилку. Були два гени. Один, той властивий, був латентним, потаємним. Ви пропустили його у Фіоні, обмануті сильним і явним геном Амавета.
Але те, що мав Амавет, не було геном, а лише активатором. Пані Асіре має рацію. Активатор, коли йде по чоловічій лінії, у Адалії був уже настільки маловиразним, що ви його не знайшли. Адалія була першою дитиною лотрині, наступні, із усією впевненістю, вже не мали навіть сліду активатора. Латентний ген Фіони також, напевне, зник би у її чоловічих потомків найбільше за три покоління. Але він не зник, і я знаю, чому саме.
«Ясна холера», – просичала крізь зуби Єнефер.
«Я загубилася», – заявила Сабрина Главісіх. «Загубилася в гущавині цієї генетики і генеалогії». Франческа присунула до себе миску з фруктами, простягнула руку, пробурмотіла закляття.
«Перепрошую за суто ярмарковий психокінез»,
– усміхнулася вона, наказуючи червоному яблуку злетіти високо над столом. «Але за допомогою левітуючих фруктів буде мені легше усе пояснити, у тому числі й помилку, яку ми зробили. Те червоне яблучко – то наш ген Лари, старша кров. Зелене яблуко зображує латентний ген. Гранат є псевдогеном, активізатором. Починаємо. Ото Ріанона – червоне яблучко, її син Амавет – то гранат. Дочка Амавета Мюрюель – чарівна лотриня, і його онука Адалія – все ще гранати, причому останні – майже редукувався. А ото друга лінія Фіона, дочка Ріанони, зелене яблучко. Її син Корбет, король Цінтри, зелений. Син Корберта і Єлени Кедвінської, Дагорат, зелений. Як ви зауважили, у двох чергових поколіннях виключно чоловічі потомки. Ген редукується, він уже дуже слабенький. Утім, на самому низу ми зараз маємо гранат і зелене яблуко. А далі – княжна Марібору і Дагорат, король Цінтри. І дочка у тих двох – Каланте. Червоне яблучко. Відроджений. Сильний ген Лари.
«Ген Фіони», – кивнула Маргарита Луантіль. «Зустрівся із активізатором Амавета через шлюбний інцест. Ніхто не звернув уваги на кровну спорідненість. Жоден із королівських геральдиків і хронікерів не зауважив явного кровозмішання?
Не було воно настільки явним. Анна Камене все ж не розголошувала, що близнята були незаконними, бо родина чоловіка тоді б видалила її і дітей з гербу, титулів і маєтку. Зрозуміло, що плітки з'являлися і кружляли наполегливо, причому не лише серед плебсу. Може, для порченої інцестом Каланти довелося шукати аж у далекому Ебінзі, куди плітки не дісталися.
«Додай до твоєї пірамідки два наступні червоні яблучка, Енідо», – сказала Маргарита. «Тепер, згідно зі слушним зауваженням Асіри, відроджений ген Лари гладко йде по жіночій лінії».
«Так, ото Паветта – донька Каланти, і донька Паветти Цірілла, єдина на цей момент спадкоємиця старшої крові, носителька гену Лари».
«Єдина?»
– різко запитала Шела де Танкервіль.
«Ти занадто впевнена у собі, Анідо. Що ти маєш на увазі?»
Шала раптом встала, клацнула пальцями у перснях у бік миски і змусила левітувати решту фруктів, порушивши і змінивши усю схему Франчески у різнокольоровий балаган.
«Я оте маю на увазі», – сказала вона прохолодно, вказавши на овочевий хаос. «Бо оте можливі генетичні комбінації, і ми знаємо лише стільки, скільки тут бачимо. Чи то майже нічого? Ваша помилка помстилася. Франческо призвела до лавини помилок наступних. Ген об'явився випадково, через 100 років, під час яких могли мати місце події, про які ми й поняття не маємо. Секретні події, приховані, заретушовані, діти дошлюбні, позашлюбні, таємно прилаштовані і навіть підмінені, інцести, скрещення рас, кров забутих предків, що відгукуються у майбутніх поколіннях. Підбиваючи підсумок, 100 років тому ви мали ген на відстані руки, ба навіть у руках, і він від вас вивернувся. Помилка, Аніду, помилка, помилка. Забагато стихійності, забагато випадковості, замало контролю, замало втручання у випадковість. «Ми не мали», – стиснула губи Аніда Абгленна, – «справу із кроликами, яких можна зачиняти у клітках, парувати, як забажається».
Фрінгілла, слідкуючи поглядом за Тріс Мерігольд, помітила, як долоні Єнефер раптом стиснулися на різьблених поруччях стільця. Ось що зараз пов'язує Єнефер і Франческо. Гарячково думала Тріс, досі уникаючи погляду подруги. Розрахунок. Бо все ж без того королівського схрещення і виведення не обійшлося. Так, їхні плани стосовно Цірі і принца Сковіру – хоча на перший погляд і неправдоподобні, цілком реальні. Вони вже те робили. Садовили на трони, кого хотіли. Створювали зв'язки, династії, яких запрагнули і які були для них вигідні. У справу йшли чари, афродизіаки, еліксири. Королі й королеви раптом укладали дивні, інколи морганатичні шлюби, часто проти усіх планів, намірів і умов. А пізніше тим, хто хотіли народити, але не мали, таємно давали засоби, що запобігали вагітності. Ті, які народжувати не бажали, а мали, аби народжували замість звичайних засобів, отримували плацебо – воду із лакрицею. Звідти усі ті неймовірні спорідненості – каланте, павете і цірі. Єнефер була до того дотична, а тепер жаліє і має слушність. До дідька, якщо Геральт про те довідається.
Сфінкси, думала Фрінгіла Віго. Сфінкси, вирізані на підлокотниках стільців. Так це повинно стати знаком і гербом ложі. Знання, таємниця, мовчання. Вони сфінкси. Вони легко досягнуть того, чого хочуть. То для них жартик. Оженити ковір з тієї їхньої цірі. Мають силу, мають знання. І мають засоби. Діамантове кольє на шиї Сабріни Глевісіх варте хіба майже стільки ж, скільки цілий платний баланс лісистого та кам'янистого Кедвену. Легко досягнули б вони того, що планують. Але є одна деталь.
«Ага», – подумала Тріс Мерігольд. Нарешті зайшла мова про те, що почати належало. Від витверезуючого і гамуючого запал факту, що цірі у Нільфгарді під владою Емгира. Надто далеко від планів, що тут плетуться.
«Не підлягай сумнівам», – говорила Філіпа, – «що Емгир полював на цірі здавна. Всі вважали, що йшлося про політичний мар'яж із Цінтрою і про те, щоб заволодіти геном, що є законним спадком дівчини. Втім, ми не можемо виключати, що йдеться тут не про політику, а про ген старшої крові, який Емгир хоче ввести в імператорську лінію. Якщо Емгир знає те, що ми, то може хотіти, щоб пророцтво реалізовувалося у його роду, а майбутня королева світу народилася у Нільфгарді».
«Поправка», – втрутилася Сабріна Глевісіх.
«То не Емгир того хоче, а нільфгардські чародії. Тільки вони могли рознюхати про ген і пояснити Емгиру його значення. Присутні тут нільфгардські пані
Напевно, захочете підтвердити і пояснити свою роль у інтризі.
Мене дивує, не витримала Фрінгіла, тенденція пані до знаходження ниток інтриг у далекому Нільфгарді. У той час як усі передумови вказують на те, що шукати змовників і зрадників значно ближче до вас самих.
Зауваження настільки ж пряме, наскільки точне.
Шеала де Танкервіль гострим поглядом вгамувала Сабріну, яка вже готувалася із відповіддю.
Інформація про старшу кров випливла до Нільфгарду від нас. Усі передумови саме на те й вказують. Чи ви вже забули про пана Вільгефорца?
Я ні.
У чорних очах Сабріни запалав вогонь ненависті.
Я не забула.
Прийде час і до нього.
Зловороже блиснуло зубами Кейра Мец.
Але зараз йдеться не про нього, а про те, що Цірі, ця така важлива для нас старша кров, у руках Емгіра Вар Емрейса, імператора Нільфгарду.
Імператор? Спокійно заявила Асіра, подивившись скоса на Фрінгілу.
Нічого у руці немає. Дівчина, яку тримають у Дарнровані, не є носієм жодного екстраординарного гену. Вона звичайна до меж можливого. Безсумнівно, вона не Цірі з Цінтри. Це не та дівчина, яку імператор шукав, а шукав він ту, яка носила ген. Він навіть мав її волосся. Волосся те я досліджувала і знайшла дещо, чого не розуміла, але тепер уже розумію.
Тож Цірі немає в Нільфгарді? Тихо промовила Єнефер.
Немає її там.
Немає її там, серйозно підтвердила Філіпа Ельгард.
Емгіра ошукали, підсунули йому двійника. Я й сама знаю про те від учора.
Втім, мене втішає щире визнання цього факту у пані Асіре, то підтверджує, що ложа наша насправді функціонує. Єнефер ледь стримувала тремтіння рук і губ. «Тільки спокійно», – повторювала вона собі. «Тільки спокійно. Не видати себе. Чекати на відповідний момент. І слухати, слухати, збирати інформацію. Сфінкс, бути сфінксом».
«Виходить, це Вільгефорц!»
Сабріна стукнула кулаком об стіл.
«Не Емгір, а Вільгефорц, той красень та пристойна падлюка, підманув і Емгіра, і нас».
Єнефер заспокоювалася глибокими вдихами. Асір Вар-Анагі, чародійка з Нільфгарду, яка, судячи з усього, відчувала себе незатишно у звабливій сукні, розповідала про якогось молодого нільфгардського шляхтича. Єнефер знала, про кого йдеться, і несвідомо стискала кулаки. Чорний рицар із крилами на шоломі – кошмар з маячень Цірі. Відчувала на собі погляди Франчески і Філіпи, а от тріст, чий погляд вона намагалася притягнути, уникала її очей. «Зараза», – думала Єнефер, ледь наганяючи на обличчя байдужий вираз. «А то я вскочила. У яку ж холерну проблему я всадила оту дівчину? Зараза, як я стану дивитися в очі відьмаку?»
«Тож буде чудова оказія», –
піднесеним голосом крикнула Киримець.
«Відшукати Цірі, а заразом добратися до шкіри Вільгефорца. Підпалимо, гаду, землю під дупою!»
«Підпаленню землі мусить передувати знайдення його криївки», – сказала насмішкувато Шеала де Танкервіль,
чародійка з Ковіру, яка аж ніколи для Єнефер не була занадто симпатичною.
«А поки що воно нікому не вдалося. Навіть декому з тих, які сидять нині за столом. А ці пані також не скупилися у тих пошуках ані на час, ані на свої непересічні таланти».
«Знайдено вже дві з численних криївок Вільгефорца», – холодно відповіла Філіпа Ельгард. «Дікстра інтенсивно шукає ті, що залишилися. Я б не ставилася до нього легковажно. Інколи там, де підводить магія, вирішують шпигуни і конфіденти».